This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจูนพัชชาพูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกปีที่ผ่านมามีใครชอบแบบเบื่อๆเซ็งๆแล้วก็หาทางออกด้วยการไปเล่นโซเชียลมีเดียไหมคะแต่พอไปเล่นปุ๊บก็เหมือนจะเซ็งกว่าเดิมอะเพราะว่าบางทีเข้าโซเชียลมีเดียมันก็จะมีแอปอะไรบ้าง Instagram เนี้ยตัวดีเลยเข้าไปก็เจอเพื่อนซื้อรองเท้าใหม่เจอรุ่นพี่คนนี้ซื้อบ้านใหม่แบบเฮ้ยเราก็จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วอะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้หรือว่าบางคนชอบเข้า Twitter แล้วก็รับข่าวสารมากไปแล้วก็ยิ่งน้อยกว่าเดิมนะคะเอาจริงๆจูนเป็นหนึ่งคนในนั้นค่ะหนึ่งในเหยื่อของโซเชียลมีเดียที่เคยผ่านจุดที่รู้สึกว่าเราใช้โซเชียลมีเดียเยอะไปป่าววะแล้วก็พยายามหาทางแก้อยู่เหมือนกันนะคะจนมาคนพบว่าเนี่ยแหละมันคงเป็นสัญญาณที่เราเป็นภาวะติดโซเชียลมีเดียเข้าแล้วจริงๆอ่ะการที่เรามานั่งแบบหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆขนาดนี้นะคะเรารู้ไหมคะว่าในแต่ละวันน่ะคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง9ชั่วโมงต่อวันนะคะจูนเคยเช็คในมือถือจูนเองที่มันจะชอบเด้งขึ้นมาเตือนว่าแบบใช้โทรศัพท์กี่ชั่วโมงต่อวันน่ะขนาดของจูนก็คือ6ชั่วโมงแล้วอ่ะซึ่งสำหรับเรามันคือเยอะมากแบบ6ชั่วโมงต่อวันทำไมไม่เอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะจูนเลยจะมาชวนคุยเรื่องนี้นี่แหละพออะไรที่มันมากเกินไปโซเชียลมีเดียที่เยอะเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อเราใช่มั้ยคะวันนี้จูนก็เลยจะชวนทุกคนมาทำโซเชียลดีท็อกซ์ครั้งแรกต้อนรับปีใหม่กันค่ะโดยที่จูนก็จะรวบรวมเป็นทิปส์แอนด์ทริคต่างๆเนาะที่จูนรวมมานะคะเกี่ยวกับการทำโซเชียลดีท็อกซ์ให้ประสบความสำเร็จในปีนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูแล้วก็อาจจะมีวิธีไหนที่เหมาะกับตัวเราก็ได้ค่ะมาดูข้อแรกขั้นตอนแรกของการทำโซเชียลดีท็อกซ์เลยนะคะข้อแรกก็คือบอกคนรอบข้างก่อนค่ะก่อนที่เราจะทำอะไรก็ควรจะบอกให้คนรอบข้างที่เรารู้จักหรือดีลงานไว้รู้ตัวนิดนึงเนาะไม่ใช่อยู่ดีเหมือนเราหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คำว่ามันเป็นการสื่อสารบอกมากกว่าเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันไปบอกเพื่อนคนนี้หรือว่าอัพสเตตัสบอกทุกคนไปว่าจะทำโซเชียลดีท็อกซ์แล้วนะกี่วันแล้วทำไม่ได้มันจะไปแบบกดดันตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราเรียกว่ามันเป็นการสื่อสารบอกให้คนรอบตัวรู้มากกว่าแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าต้องถ้าต้องการจะอิมเมอร์เจนซี่ติดต่อเรายังไงจริงๆสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างโทรเข้าเบอร์ไหนหรือเราจะหายไปจำนวนวันกี่วันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนรอบตัวจะได้รู้กันไว้ก่อนที่เราจะหายไปจากโซเชียลมีเดียเนาะขั้นตอนที่2ก็คือการล็อกเอาท์แต่ไม่ต้องถึงขั้นลบแอปก็ได้นะคะบางคนคิดว่าจะทำโซเชียลดีท็อกต้องแบบว่าลบล้างทุกอย่างทันทีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะลองใช้วิธีแค่ปิด notification เข้าไปใน setting เนาะแล้วมันจะมีแบบแยกแต่ละแอปพลิเคชันเลยแล้วก็ปิดไม่ต้องให้มันตั้งเตือนนะไม่ต้องให้มือถือเราตะดึ้งตะดึ้งตลอดเวลาแค่นี้เราก็อาจจะมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือบางคนติดงานมากจนแบบมีอีเมลก็เด้งๆๆเข้าตลอดเวลา LINE ก็เด้งเข้าต่อเวลาอาจจะทำให้รู้สึกแบบโอเวอร์เวมไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองใช้วิธีการปิด notification ดูค่ะข้อที่3ค่ะใช้มือถือเพื่อการโทรศัพท์เท่านั้นค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีมือถือเรามันก็ทำได้ทุกอย่างอะเนาะแบบเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็ติดการใช้โทรศัพท์กับทุกอย่างไปเลยนะคะแล้วยิ่งเราหยิบโทรศัพท์มาใช้มากเท่าไหร่ก็มีความเสี่ยงที่จะกลับไปเล่นโซเชียลมีเดียมากเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนดูเช่นปกติตั้งปลุกตอนเช้าผ่านโทรศัพท์ก็ลองใช้นาฬิกาปลุกแทนนะคะหรือใครที่ชอบออกไปเที่ยวทำกิจกรรมข้างนอกชอบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเพราะเป็นคนชอบถ่ายรูปก็ลองหันมาใช้กล้องธรรมดาแทนหรือว่าเลนส์กล้องฟิล์มไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทดแทนแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ที่เราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะอีกคำแนะนำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองไปทำตามก็คือลองไม่พกแบตเตอรี่สำรองดูพวก power bank เนี่ยแหละบางทีเราติดมือถือแบตหมดปุ๊บก็ใช้ power bank ใช้ต่อทันทีอะไรอย่างเงี้ยลองไม่พกดูนะคะพอแบตหมดเราจะได้โซนเอาท์แล้วก็อยู่กับชีวิตออฟไลน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะข้อ4ค่ะวางแผนหาอะไรทำแทนมันจะได้ไม่เคว้งเนาะถ้าสมมุติเราจะแบบโซเชียลดีท็อกทั้งทีพอปิดโซเชียลปุ๊บกลายเป็นว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยเพราะทั้งวันปกติเราติดแบบเล่นมือถืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลองวางแผนดูค่ะว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เราจะหายไปกับการเล่นมือถือเนาะถ้าสมมุติว่าเราคิดมาทดแทนเลยว่าว่างปุ๊บฉันจะกลับไปทำ ทำงานอดิเรกที่เคยชอบทำไหมเช่นแบบวาดรูปไหมแต่งเพลงไหมปลูกต้นไม้ไหมหรือว่าลองทำเวิร์กช็อปหรือออกไปใช้เวลากับคนรอบข้างมากขึ้นก็ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นการวางแผนที่ทำให้เราได้ใช้เวลากับคนรอบข้างหรือว่าคนที่เรารักหรือกิจกรรมที่เราเคยรักได้มากขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกแบบนิสัยทีละนิดเนาะไม่ต้องกดดันนะคะเตือนตัวเองว่านี่คือความต้องการของเราที่จะลดโซเชียลแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่เราแบบไปเข้าค่ายหรือว่าเป็นการทำโทษตัวเองลงโทษตัวเองแบบนั้นนะคะถ้าเราจะมีเผลอเข้าไปเล่นบ้างหรือว่าบางทีมันอิมเมอร์เจนซี่จริงๆอ่ะต้องเข้าไปใช้ต้องแอบไปดูรูปแฟนเก่าเพราะว่าเห็นเพื่อนบอกว่าเพิ่งลงมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแอบเผลอเข้าไปดูบ้างนะคะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรค่ะก็ลองฝึกไปทีละนิดจริงๆไม่แน่เหมือนกันนะคะรู้ตัวอีกทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรกเท่าเดิมก็ได้นะก็ค่อยๆลองไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันที่อยากจะลองทำโซเชียลดีท็อกซ์ประจำปี2021นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตั้งปณิธานปีใหม่ด้วยการทำโซเชียลดีท็อกซ์ก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะทุกคนสำหรับใครที่ลองทำโซเชียลดีท็อกซ์แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็แชร์ให้จูนฟังได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ทุกวันตลอดเดือนมกราคมนะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcastพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ